Eiropas Savienības direktīva, kas regulē darbinieku nosūtīšanu darbu veikšanai uz kādu citu Eiropas Savienības dalību valsti, tika pieņemta pirms 20 gadiem. Pat labam tā ir novecojusi, secinājusi Eiropas komisija. Šonedēļ tā nāca klajā ar priekšlikumu, kas balstās uz Eiropas komisijas šā gada darba programmā noteiktajiem principiem.
This proposal is an important step towards a deeper and a fairer internal.
Šis priekšlikums ir būtisks solis dziļāka un godīgāka iekšējā tirgus un patiesa eiropeiska darba tirgus virzienā. Šī priekšlikuma mērķis ir veicināt pārrobežu pakalpojumu sniegšanu, vienlaikus stiprinot godīgu konkurenci starp uzņēmumiem it visur Eiropā un nostiprinot nosūtīto darbinieku aizsardzību. Kā jūs zināt, pārrobežu pakalpojumu sniegšana ir viens no iekšējā tirgus stūrakmeņiem. Tādēļ kompānijām ir jānodrošina iespēju uz laiku nosūtīt darbiniekus uz citām dalībvalstīm kāda noteikta pakalpojuma sniegšanai vai uzdevuma izpildē. Pēdējo 4 gadu laikā uz laiku nosūtīto darbinieku skaits ir pieaudzis par gandrīz 50% un 2014. Gadā tas sasniedz gandrīz 2 miljonus cilvēku.
Iepazīstinot ar Eiropas komisijas priekšlikumiem, šonedēļ paziņoja komisāra Marianna Taisena, kur atbild par nodarbinātību, sociālajiem jautājumiem, prasmēm un darba spēku mobilitāti. Galvenās problēmas darbinieku nosūtīšanas jomā galvenokārt saistās ar atalgojumu nevienlīdzību. Tieši šo problēmu Eiropas komisija vēlas risināt, nosakot, ka darbiniekiem, kurus viņu darba devēja nosūtījuši darbā uz kādu citu Eiropas Savienības dalību valsti, ir jāsaņem tikpat liels atalgojums kā attiecīgajā valstī strādājošajiem, kas veic tādu pašu darbu. Pat laban darba devēji, kas nosūtījuši savus darbiniekus strādāt citā dalību valstī, var maksāt saviem darbiniekiem vien šajā valstī noteikto minimālo algu.
Posting is organized through a directive that dates back to 1996.
Nosūtīšana tiek organizēta balstoties uz direktīvu, kura tika pieņemta 1996. Gadā. Kopš šīs direktīvas pieņemšanas darba tirgus situācija Eiropā ir mainījusies, jo īpaši ir pieaugušas algu līmeņa atšķirības dalībvalstu starpā. Tas ir novedis pie situācijas, ka mehānismi, kas tika ieviesti, lai nodrošinātu pārrobežu pakalpojumu sniegšanu, ir kļuvuši par instrumentiem, ko daudzi uzlūko kā negodīgas konkurences un sociālā dempinga veicinātājus. Pārāk bieži mēs redzam situācijas, ka divi strādnieki, kas plecu pie pleca veica vienu un to pašu darbu, bet viens par to saņem daudz mazāk nekā otrs. Godīgā eiropeiskā darba tirgū tā nav jābūt.
Eiropas komisija piedāvā pārskatīt ne tikai regulējumu, kas attiecas uz nosūtīto darbinieku atalgojumu, bet arī dzen noteikumus, kas skar pagaidu darba aģentūrās nodarbinātos un darba ņēmējus, kas darbā uz citu Eiropas Savienības dalību valsti nosūtīt ar ilgtermiņa norīkojumiem. Madara Frīdrihsone, Latvijas Radio.